Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Vážené dámy, vážení pánové, dneska je 10.11. roku páně 2021. Tady vysílá Studio Morava a dneska tady máme Jiřího Sapetu a tentokrát se budeme bavit o všem možném kolem situace a dění v České republice na mezinárodní scéně. Prostě to, co by vás mohlo bavit, nebudeme se vyhraňovat, budeme mít zajímavé vysílání. Já vám přeju příjemný poslech a Jiří, tebe zdravím a dovol, abych tě taky přivítal ve vysílání.
Že přenádherné bytostné bytí, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Jestli bys nám tam pustil ještě tu úvodní znělku?
Samozřejmě.
Dřív než začnem.
Já jsem, my jsme síť svrchovaného sjednocení. Nemám a nepotřebuji žádnou vládu. Na úrovni lidskosti a lidství jsme si rovni. Jsem vděčný, soucitný, pokorný, umím odpouštět, mám pochopení a oplývám velkou odvahou. Žiji v přítomnosti a aplikuji tyto cnosti do svého každodenního chování. Říkám radikální ne všemu destruktivnímu chování u sebe i u druhých bez odsuzování. Podporuji rovnost, já jsem, my jsme. Startovací pole je v nyní. Je to tvořivé nervové centrum. Každé jednotlivé nyní je potenciálem jednoty a rovnosti v tomto světě a pomáhá ke zrození člověka svrchovaně jednotného a tím i sítě svrchovaného sjednocení. Já jsem, my jsme. Nezávislí, díky vlastní energii peněz. Já jsem, my jsme, soběstační v elektrické energii. Já jsem, my jsme, potravinově nezávislí a plně soběstační. Já jsem, my jsme a máme pod kontrolou zásoby vody. Já jsem, my jsme, otevření zdravému životnímu stylu a naklonění léčení tou nejpřirozenější přírodní cestou. Já jsem, my jsme, lidské bytosti žijící v pravdě, informace se šíří svobodně a vzděláváme se tak, abychom byli svébytní a tvořiví. Já jsem, my jsme, svobodné a nezávislé lidské bytosti. Tvoříme takový svět, ve kterém není možné býti otrokem ani otrokářem. S láskou dáváme a v lásce přijímáme. Já jsem, my jsme, síť svrchovaného sjednocení.
No. Co nám k tomu řekneš?
No, to je taková, aby jsme se naladili na tu správnou vlnu a proměnili ty věci, ty slova vlastně ve skutečnost. Byl by ideální, kdyby jsme to vlastně pouštěli vlastně před každým pořadem, aby jsme si uvědomili, jaký svět vlastně chceme žít a jak chceme vlastně nějakým způsobem přeměnit tu současnou, třeba nějak něco, s čím nejsme spokojeni úplně, v to pozitivní a jakým způsobem to udělat. A právě ty cnosti toho srdce tomu hodně pomáhají, proto to říkám vlastně v tom přítomném okamžiku a vlastně promítám to na sebe, protože kde je nejlepší začít? Právě u sebe.
Takže ty mě mluvíš ze srdce, Jiří, dneska. Já jsem takže věděl, to proč s tebou ztrácím čas. Jako jsem říkal, že trošku musíme i humor do těch chmurných časů. Ale to tak je, jakože teď spousta lidí jde novou cestou. Jo? A posledně jsem měl pořad s Helenou Heclovou a teď ti posluchači nám psali, že to byl jeden z nejlepších pořadů Heleny Heclové vůbec. A Helena Heclova, když je, my jsme spolu dlouho nevysílali, protože ona se mi ptala pořad, o čem budem vysílat. A já říkám, nebudem vysílat o ničem, budeme vysílat to, co naše srdce budou v tu ránu, kdy budeme spolu spojení, co nám bude říkat, že máme říkat, jo. A ona pořád nějak na to nechtěla slyšet a ona je taková ta včelička pilná, která si vypisuje prostě a všechno má napsané a teď to má v bodech, aby se nestrácela v tom a musí mít ten koncept, jo. A já jsem pořád jí táhnul k tomu, ať se jenom tak bavíme, ať prostě, že když to bude čistá, ta energie bude silná, tak že ti lidi to ucítí a teď nakonec jsme to takhle nějak prostě zvládli. Ona sice na poslední chvíli něco přišlo a říkala, že to je tak vybušné, že prostě to nemohla ignorovat, tak o tom mluvila, ale byl to jenom takový krátký článek a celý ten dvouhodinový rozhovor se právě nesl v tomhle duchu, že jsme to vedli jako dialog, ne jako monolog, prostě nějaký přednášející a ten tam bifloval něco, ale bavili jsme se. Doplňovali jsme věci, mluvili jsme o těch běžných problémech, o tom, co trápí každého, protože když nás ti posluchači vnímají třeba nějak, já nevím, jinak, jo, tak my jsme lidi, kteří jsou úplně tak sami běžní, mají svoje problémy, svoje životní strasti i radosti a procházejí podobnýma věcma, jak každý druhý člověk. No a ty jsi začal jsi s tím, že prostě každý to musí řešit nejdříve sám u sebe. A to je ta věc, která doposavať moc zaužívaná nebyla, protože ukažte nám to, přesvědčte nás, vybojujte to za nás, jo, a ten člověk si neuvědomil, že vlastně tu síť, o které tady v té znělce bylo mluveno, já jsem, my jsme, že tvoří ten jednotlivec, že ten základní kámen je ten jednotlivec. A ten jednotlivec, pokud si myslí, že to někdo za něho vybojuje, že to prostě bude tak, že on si něco poslechne a kouzelným proutkem někdo mávne, tak to bude. Ale tak to nefunguje. A ani ten vesmír to takhle nechce. A chce právě tu participaci, tu spoluúčast té jednotlivé osoby, každého z nás. No a to je právě to převzít tu odpovědnost a říct si, jsem a budu se na tom díle podílet. A teď nikdo po nikom nechce, aby prostě někde psal letáky a demonstroval, já nevím, tam někde strhával prostě nadpisy a umlátil někoho za nějaký blbý názor. To vůbec ne. Ale je to o tom, že tím slušným, správným člověkem se musí stát nejdříve ten jednotlivec, ten posluchač, ta entita a teď a může inspirovat svým chováním druhé. Ne tím třeba, že bude přesvědčovat, ale svým skutečně životním posunem. A to se ukázalo, že to je hodnota dnešní doby, že o tom to je, že ta dnešní doba taková je. A spousta lidí už ten mentální coaching potřebuje v trošku jiné podobě. To znamená v těch konkrétních denních příkladech, v tom prostě, že stačí malá věc, přijdu a začnu si něco uvědomovat. Že si uvědomím, že když mi někdo nebo něco vadí, nebo když mi někdo něco vyčte, tak než vybuchnu a budu to řešit, tak si můžu taky říct, že je to problém, který mám v sobě vyřešit, protože mi tak vadí. A to, že mi tak vadí, je vlastně ten ukazatel, ta indicie toho, že to mám řešit, jo? Protože ta situace tady přišla. Ale to není pořád ze studie Morava s Radkem, ale to je pořád o Jirkovi Sapetovi a já tady čtvrt hodiny kecám. Tak promiň, Jiři.
Ani ne, 2 minuty byla ta znělka a ještě chvilku se mluvím, tak to není.
No, tak Helena ze studia Helen přetáhla 3 minuty, tak to zase není tak špatné, no. Dobře.
Tak já bych vás dneska chtěl obohatit o věci a v podstatě tak trošku jsi mi i nahrál, protože vlastně když jsi mluvil o těch věcech, že každý je vlastně důležitý, každý je tou součástí toho sjednocení, každý hraje nějakou roli a ve skutečnosti už teď vlastně všichni spolupracujeme. Akorát, že ještě to není tak jako vědomé, je to takové podvědomé, je to někde tak na pozadí, jako kdyby. A v tu chvíli se vám přihrávají právě ty informace, anebo chci vám něco předat do toho příštího vysílání a během toho týdne se u mě objeví, anebo se mi do rukou dostanou nějaké materiály a v podstatě nevím jak, ale tu cestu si to vždycky ke mně nějakým způsobem najde, abych vám to mohl předat. A nyní to je právě práce Tima Gelena a s přispěním překladu Davida Formánka jsem použil tyhle informace z dokumentu, který je moc pěkně zpracovaný. A v téhle chvíli jsem přesvědčen o tom, že jsou to hodně důležité informace, které by měl znát každý člověk. Takže, milí posluchači, teď už jako máte asi ten pocit, že něco vlastně v téhle době s touhle současnou situací není úplně v pořádku, není správné. Ale také si myslím, že spousta nepodložených konspiračních teorií mohla nějakým způsobem způsobit, že se distancoval jak od šíření strachu z médií, tak od těch, kteří šíří ty konspirační teorie. I tak doufám, že mě na chvíli vyslechnete, protože jak posloucháte má slova, stovky milionů lidí po celém světě upadají do chudoby v důsledku opatření, která tu jsou už příliš dlouho. A i když největší ekonomická krize, kterou kdy zažijeme, nemusí mít ještě na vás osobně teďka aktuálně dopad, je pouze otázkou času, než domino efekt zasáhne i vás a vaše blízké. A tohle není vyvolávání nějaké paniky, ale krutá realita, které čelíme. Také si myslím, že můžeme omezit škody a dokonce mít z nich přínos, pokud budeme náležitě a objektivně informováni o naší současné situaci. Tudíž bych vám rád ukázal nebo řekl několik snadno ověřitelných faktů, které jsou podle mě zásadní. Méně než hrstka megakorporací dominuje v každém aspektu našich životů. To může znít jako nějaká nadsázka, ale od snídaně, kterou máme ráno na stole, po matraci, na které v noci usínáme, a vše, co děláme, nosíme nebo konzumujeme, je z velké části závislé právě na těchto korporacích. Tohle jsou investiční společnosti obrovských rozměrů, které řídí hlavní toky peněz na zemi. Jsou to hlavní představitelé hry, které jsme nyní svědky. Abych vás neobíral o mnoho času, zhrnul jsem nejdůležitější informace do co možná nejstručnějšího formátu. Jak to funguje? Jako příklad si vezměme třeba společnost jako PepsiCo, což je mateřská společnost mnoha značek populárních limonád, ale i jídel na celém světě. Zdánlivě existuje spousta různých konkurenčních značek, ale všechny pochází z továren malého počtu korporací, které společně mají na daný průmysl monopol. V rámci průmyslu baleného jídla jsou 4 další velké společnosti, jako Unilever, Coca-Cola, Mondelez, Danone, anebo 5 vlastně, a ještě Nestlé. V podstatě každá dobře známá značka v průmyslu balených potravin patří jedné z těchto korporací. Tyto informace můžete získat naprosto jednoduše. Můžete si je ověřit na webech daných značek nebo na Wikipedii. Společnosti s takovou velikostí jsou obvykle veřejně obchodované a mají vedení, kde největší akcionáři dělají rozhodnutí. Na webu jako Yahoo Finance můžeme najít detailní informace o společnosti, včetně toho, kdo jsou její největší akcionáři. Jako příklad si vezmeme tu zmíněnou PepsiCo. Vidíme, že 73,14% akcií vlastní 3379 institučních investorů. Mezi ně patří investiční společnosti, podílové fondy, pojišťovny, banky a v některých případech dokonce i vlády. Podívejme se, kdo ale jsou největší instituční investoři PepsiCo. Vidíme, že pouze 10 z 3379 investorů mají téměř třetinu všech akcií. Kombinovaný sdílený kapitál těchto prvních desíti má hodnotu zhruba 60 miliard dolarů. Ale 3 z těch 10 investorů vlastní více akcií než zbývajících 7. A to je Vanguard, BlackRock a State Street. Zapamatujme si jejich jména a podívejme se, kdo vlastní nejvíce akcií ve společnosti Coca-Cola, konkurentovi Pepsi. Vidíme, že tak jako s PepsiCo většinu akcií vlastní instituční investoři. Podívejme se na prvních 10 a začněme s posledním z nich. 4 z těchto 6 institučních investorů jsme také viděli u poslední šestky PepsiCo. Jde o Northern Trust, JP Morgan Chase, Geody Capital Management a Wellington Management. Teď se podívejme na 4 největší akcionáře. 3 z nich jsme také viděli v první čtyřce u PepsiCo. Jde o BlackRock, Vanguard a State Street. A je tam ještě další. Berkshire Hathaway. Tohle jsou 4 největší investiční společnosti na světě. PepsiCo a Coca-Cola jsou cokoliv, jen ne konkurenti. Ale také ostatní velké společnosti, které vlastní mnoho značek, jako Unilever, Mondelez a Nestlé, jsou vlastněny stejnou malou skupinou institučních investorů. A tato jména nenajdete jen v průmyslu balených potravin. Například se na Wikipedii podívejme, jaké jsou největší společnosti v technologickém průmyslu. Facebook vlastní WhatsApp a Instagram společně s Twitterem, tři nejpopulárnější platformy sociálních médií na světě. Alphabet je mateřská společnost všech podniků Google, včetně YouTube a Gmailu, ale je také největším sponzorem a vývojářem Androidu, jednoho ze dvou operačních systémů, na kterých fungují téměř všechny mobily a tablety na světě. No a další operační systém je iOS od Apple. Pokud k ostatním třem přidáme Microsoft, vidíme, že 4 společnosti vyrábí software, na kterém závisí téměř všechny počítače, tablety a mobily na celém světě. Podívejme se, kdo vlastní nejvíce akcií těchto mocných společností. Když se podíváme na Facebook, vidíme, že více jak 80% akcií je vlastněno institučními investory. Jde o stejná jména, která jsme viděli v potravinovém průmyslu. Znovu stejní investoři na vrcholu. A teďka Twitter, který s Facebookem a Instagramem tvoří top trojku. Ku podivu vidíme, že Twitter je také vlastněn stejnými investory. Vidíme je v Apple, ale také u jejich velkého konkurenta, Microsoftu. Když se podíváme na všechny ostatní společnosti, které dominují technologickému průmyslu a vyrábí naše počítače, televize, chytré mobily a domácí spotřebiče, vidíme stejné velké investory, co vlastní většinu akcií. Tohle vidíme ve všech průmyslových odvětvích na světě. A jen abych vám ukázal, že nepřeháním, uvedu vám další příklad. Řekněme si, že chceme naplánovat dovolenou. Na našem počítači nebo mobilu si vyhledáme levný let skrze weby jako Skyscanner a Expedia. kdy oba z těchto webů patří stejné skupině institučních investorů. Letíme jednou z mnoha aerolinek, jejíž většina akcí je často vlastněna stejnými investory anebo vládami, jako Air France, KLM. Letadlo, kterým letíme, je ve většině případech Boeing nebo Airbus. A znovu vidíme stejná jména. Přes booking.com nebo Airbnb.com si najdeme hotel nebo byt. Jakmile dorazíme do našeho cíle, jdeme ven na večeři, pak napíšeme recenzi na TripAdvisor. Stejní investoři jsou v základu každého aspektu naší cesty. A jejich moc sahá ještě dál. Protože i kerosin, který pohání ta letadla, pochází z jedné z jejich mnoha ropných společností a rafinérií. Tak jako ocel, ze kterého je letadlo tvořeno, pochází z jedné z jejich mnoha těžařských společností. Nebo ocel, no, ty vzácné kovy spíš. Tento malý klub investičních společností, bank a podílových fondů představuje také největší akcionáře v primárních průmyslových odvětvích, odkud pochází surové materiály. Když si na Wikipedii vyhledáme největší těžařské společnosti na světě, vidíme, že jejich akcionáři jsou stejní instituční investoři, které vidíme všude jinde. To stejné platí pro největší zemědělské společnosti na světě, na kterých závisí náš celý potravinový průmysl, například vlastní Bayer, mateřskou společnost Monsanta, největšího producenta semen, který produkuje 90% všech semen bavlny na zemi, stejně jako většinu ostatních semen. U nás máme Agrofert, firmu jednoho muže, která má řadu otevřených úvěrů. Víme, jak silné pokrytí má na našem trhu. Netroufám si vůbec odhadovat procentové pokrytí, ale je jistě značné. V určitém okamžiku dojde k tomu, že i tento český gigant padne do rukou nadnárodních společností. Pojďme ale zpátky k mraku, který se zhlukuje kolem naší země a chystá se pohltit úplně vše. Tito instituční investoři jsou totiž také akcionáři největších společností vyrábějících textil na světě a dokonce několik populárních oděvních značek, které z bavlny dělají oblečení, které nosíme, jsou vlastněny stejnou skupinou investorů. Ať jde o největší světové výrobce solárních panelů nebo největší ropné rafinérie, akcie vlastní stejné společnosti. Vlastní tabákové společnosti, které stojí za všemi populárními tabákovými značkami na světě. Ale také vlastní všechny velké společnosti ve farmaceutickém průmyslu a vědecké instituty, které produkují léky. Vlastní společnosti, které vyrábí naše kovy a těží surové materiály. A vlastní také celý automobilový, letecký a zbrojařský průmysl, kde se ty kovy a surové materiály zpracovávají. Vlastní společnosti, které vyrábí naši elektroniku, vlastní velké obchodní domy i online e-shopy a i platební metody, kterými platíme za jejich produkty. No, a protože svůj příběh chci udržet co nejkratší, rozhodl jsem se ukázat jen špičku ledovce. Pokud se rozhodnete zkoumat sami za pomocí zdrojů, které jste právě zaznamenali, pak objevíte, že i mnoho z nejznámějších pojišťoven, bank, stavebních společností, telefonních společností, řetězců, restaurací a kosmetických značek je vlastněných stejnými institučními investory, které jsme právě viděli. Nebo které jsem vám řekl. Jak jsem vám řekl na začátku, tito instituční investoři jsou převážně investiční společnosti, banky a pojišťovny. Oni jsou naopak také vlastněni akcionáři. A co je ta nejúžasnější věc? Všichni tito instituční investoři vlastní akcie mezi sebou navzájem. A společně tvoří obrovskou síť, kterou můžeme přirovnat k pyramidě. Menší instituční investoři jsou vlastněni většími investory, kteří naopak patří větším investorům. Viditelná špička této pyramidy je tvořena pouze dvěma společnostmi a jejich jména jsme už mnohokrát slyšeli. Jde o Vanguard a BlackRock. To, jakou moc tyto dvě společnosti mají, si jen sotva dokážeme představit. Nejenže jde o největší instituční investory každé velké společnosti na Zemi, ale také vlastní ostatní instituční investory těch společností, což jim dává kompletní monopol. Podle zprávy od Bloombergu, jedné z nejuznávanějších institucí na světě v oblasti finančních dat a analytik, odborníci očekávají, že obě společnosti budou do roku 2028 kolektivně řídit 20 bilionů dolarů v investicích a v tom procesu budou vlastnit téměř vše na Zemi. Z 20 biliony mezi nimi BlackRock a Vanguard mohou do roku 2028 vlastnit téměř vše. Takže stejný Bloomberg nazval BlackRock čtvrtou paží vlády, protože je to jediná nevládní entita, která má blízký vztah s federálními bankami, také nazývanými centrální banky. BlackRock nejen půjčuje peníze federálním bankám, ale je také jejich hlavní poradce a vývojář počítačového systému, který centrální banky používají. Desítky zaměstnanců BlackRocku měli vedoucí pozice v Bílém domě během Bushovy a Obamovy administrativy. A současně nyní pod Joe Bidenem. Generální ředitel BlackRocku Larry Fink je vítaný host u mnoha hlav států a politiků a pochopitelně je tváří společnosti, která tahá za nitky. Za nitky ale netahá samotný Larry Fink. BlackRock je ve skutečnosti vlastněn akcionáři. A když se na ty akcionáře podíváme, dospějeme ke zvláštnímu závěru. Vidíme, že největší akcionář BlackRocku je Vanguard. A tady to začne být temné. Samotný Vanguard má unikátní strukturu, která dělá nemožným zjistit, kdo jsou jeho akcionáři nebo klienti. Elita, která vlastní Vanguard, nechce, aby kdokoliv věděl, že jsou vlastníci nejmocnější společnosti na světě. Ale tohle samozřejmě není žádné tajemství pro ty, kteří jsou ochotní se na to podívat. Zprávy z Oxfamu a Bloombergu ukazují, že 1% světové populace kolektivně vlastní více peněz než zbývajících 99%. Oxfam tvrdí, že až 82% všech peněz vydělaných v roce 2017 šlo k tomuto 1% lidí. 82% všech vydělaných peněz šlo k 1% lidí. Cítíte tu rovnováhu? Ti, co vlastní nejmocnější společnost na světě, budou přirozeně nejbohatší mezi tímto 1%. Jinými slovy, jsou součástí 0,001% obyvatel. Forbes, nejznámější business magazín na světě, tvrdí, že v březnu 2020 bylo na světě 2075 miliardářů. Zpráva Oxfamu ukázala, že 2/3 všech těchto miliardářů svoje jmění získali skrze dědictví a monopoly. Tohle znamená, že Vanguard je v rukou nejbohatších rodin na Zemi. Studiem jejich historie objevíme, že tyto rodiny vždy patřily na vrchol pyramidy. Některé dokonce ještě před začátkem průmyslové revoluce. Jelikož jejich historie je tak zajímavá a rozsáhlá, více o nich vysvětlím někdy příště. Ale abych nezacházel do příliš velkých detailů, jen zmíním, že mnoho těchto rodin patří do královské linie a jsou zakladateli našeho bankovního systému OSN a každého průmyslového odvětví na světě. Tyto rodiny nikdy o svoji moc nepřišly, ale díky zvyšující se světové populaci byly přinuceny se skrýt za investiční společnosti jako Vanguard, jehož největší akcionáři jsou soukromé fondy a neziskové organizace těchto rodin. Aby byl celkový obrázek jasnější, musím v rychlosti vysvětlit něco o těchto neziskových organizacích. Tohle jsou vazby, které spojují podnikatelskou komunitu s politikou a médií, což umožňuje obrovské střety zájmu. Na první pohled tohle není příliš zjevné. Neziskovky, také nazývané nadacemi, jsou neziskové organizace, jsou závislé na darech a nemusí zveřejňovat, od koho ty dary přijímají. Tyto peníze mohou investovat do čehokoliv chtějí a své zisky nemusí danit, dokud ty zisky jsou znovu investovány do ostatních projektů, do kterých jsou zapojeny. Neziskovky mohou přesouvat stovky miliard dolarů od neviditelných investorů a podle zprávy od australské vlády tohle dělá neziskové organizace ideální k financování teroristických skupin a prání velkých sum peněz. Nadace a fondy rodin, které jsou nejvýše v hierarchii toho 1%, se co nejvíce skrývají v pozadí. Nicméně pro případy, které mají hodně publicity a pozornosti, používají nadace filantropických rodin, které jsou níže na žebříčku, ale které jsou také nesmírně bohaté. Abych byl stručný, zdůrazním pouze tři nejdůležitější nadace na světě, které propojují všechna průmyslová odvětví na světě. Jde o nadaci Billa a Melindy Gatesových, nadaci Open Society kontroverzního multimiliardáře George Soroše a nadaci Clintonových. Velmi stručně, abyste měli představu o velikosti těchto typů nadací. Podle oficiálního webu Světového ekonomického fóra nadace Gatesových je největším přispěvatelem Světové zdravotnické organizace poté, co prezident Donald Trump v roce 2020 pozastavil financování WHO. To nadaci Gatesových dělá jednu z nejvlivnějších organizací na světě v oblasti všeho, co souvisí s naším zdravím. Nadace Gatesových má úzkou spolupráci se 16 největšími farmaceutickými společnostmi na světě, včetně Pfizeru, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTechu a Bayeru. A právě jsme viděli, kdo vlastní nejvíce akcií těchto společností. Vanguard a BlackRock. Bill Gates byl pouhý počítačový maniak, který se stal jedním z nejbohatších lidí na světě. Ale pochází z filantropické rodiny, která tak jako on pracovala pro absolutní elitu. Bill je zakladatelem Microsoftu, který je vlastněn BlackRockem, Vanguardem a donedávna Berkshire Hathaway. Ale současně je nadace Gatesových největším akcionářem hned po BlackRock, Vanguard, State Street a Berkshire Hathaway, kde byl dokonce chvíli členem rady. Strávili bychom tady hodiny, pokud bychom zvážili vše, v čem je zapojena nadace Gatesových, nadace Open Society George Soroše a nadace Clintonových. Ale protože nás propojují s dalším tématem a se současnými událostmi, tento krátký náhled byl důležitý. Další téma by podle mě mělo začít otázkou. Náhodný člověk jako já, s velmi malou zkušeností za použití starého notebooku, může za 20 minut objektivně znázornit, že pouze dvě společnosti mají absolutní monopol nad všemi průmysly na světě. Takže přirozená otázka je, proč o tomto nesmíme v médiích? Cože? To je dobrá otázka, že? Každý den máme na výběr mezi bezpočtem zpráv, dokumentů a televizních programů. A přesto ani jeden o tomto nemluví. Je to něco, co není dostatečně zajímavé? Nebo tam mohou hrát roli nějaké jiné zájmy? Odpověď získáme znovu z Wikipedie. Kolem 90% mezinárodních médií je vlastněno 9 mediálními konglomeráty. Těchto společností, které ty konglomeráty vlastní, je příliš mnoho, abych je vyjmenovával. Takže vám jen zmíním nejdůležitější značky, které známe. Viacom CBS je mateřská společnost, mimo jiné všech kanálů CBS. Paramount, odkud pochází nejslavnější filmy a seriály, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, populární britský kanál 5 a populární australský kanál 10. Hádejte, kdo jsou největší akcionáři Viacom CBS? No, Vanguard, BlackRock a State Street. Než se podíváme na ostatní velké konglomeráty, nezapomeňme na naše streamovací monopolisty jako Netflix a Amazon Prime. Oba patří stejným akcionářům. Poté AT&T, což je mateřská společnost Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, tam vede cesta k Prima CNN, Cartoon Network, TNT, DC a mnoho dalších známých značek. Hádejte, kdo jsou největší akcionáři AT&T. Vanguard, BlackRock, State Street. Třetí je všemocná News Corp. Tato společnost vlastní mnoho nejznámějších národních a regionálních novin, časopisů a televizních kanálů v USA, Británii a Austrálii. Akcie News Corp vlastní americký multimiliardář Rupert Murdoch a instituční investoři, které vidíme všude jinde. Sesterská společnost News Corpu je Fox Corporation, což je také jeden z nejmocnějších mediálních konglomerátů na Zemi. Tak jako News Corp je vlastněn rodinou Murdocha a obvyklými investory. Pak tu máme společnost Walt Disney, konglomerát nepředstavitelných rozměrů s mnoha dceřinnými firmami jako Pixar, Marvel, 20th Century, Lucasfilm, ABC, National Geographic a Hulu. Kdo jsou jejich největší akcionáři? Vanguard, BlackRock, State Street. Další mocný mediální konglomerát je Comcast. Tohle je mateřská společnost NBC, DreamWorks, Universal, The Sky Group, Focus, Futures, Xfinity a mnoho ostatních velkých mediálních značek. Jak byste očekávali, jejich největší akcionáři jsou Vanguard a BlackRock. Mohl bych pokračovat další hodiny a ukazovat vám, že téměř v každé zemi na světě místní média jsou v rukou těchto druhů konglomerátů, které jsou ve výsledku vlastněny našimi institučními investory nebo nesmírně bohatými a mocnými elitními rodinami. Například v Británii téměř všechny populární noviny a časopisy jsou vlastněny skupinou Daily Mail, Reach a už zmíněných News Corp. V Nizozemsku jsou celá média v rukou De Pers Group, média Huis a Bertelsmann a v Německu jsou veškerá média buď ovládána německou vládou, Pro Sieben, Sat 1, Axel Springer a znovu Bertelsmann, což je také konglomerát nevídaných rozměrů. Nejen, že je to mateřská společnost největšího knižního nakladatelství, Penguin Random House a vlastník a zakladatel BMG Music, Bertelsmann, také ovládá velkou část evropských médií skrze svoji dceřinnou firmu RTL, která má 67 televizních kanálů, 10 streamovacích platform a 38 rádiových stanic. Bertelsmann je také vlastněn ultrabohatou rodinou Bertelsmann Mohn, která otevřeně spolupracovala s nacisty. Reinhard Mohn byl kvůli tomu v USA zadržen jako válečný vězeň. Bertelsmann kromě RTL také vlastní velkou část francouzských mainstreamových médií a společně s Mediaset mocným italským konglomerátem bývalého prezidenta Berlusconiho, který ovládá nejdůležitější část italských mainstreamových médií, také vlastní všechny populární španělské televizní kanály. Abychom měli obrázek kompletní, podívejme se na to, odkud pochází zprávy, kterými nás denně krmí všechna tato média. Různá média netvoří svoje zprávy sami, ale používají informace a obrázky od mediálních agentur, jako je Reuters, nizozemská ANP a francouzská AFP. Tyto organizace jsou cokoliv, jen ne nezávislé. Reuters je vlastněn mocnou kanadskou rodinou Thomsonových. ANP je vlastněna nizozemským investorem Sees Ermenem a AFP je převážně financovaná francouzskou vládou. Hlavní novináři a redaktoři, kteří pracují v našich médiích nebo těchto agenturách, mají vazby na důležité novinářské organizace jako Evropské novinářské centrum. Ty jsou jedny z největších financovatelů mediálních projektů v Evropě. Školí novináře, tvoří studijní materiály, dávají stáže například v ANP a úzce spolupracují s největšími korporacemi na světě, jako je Google a Facebook. Pro novinářskou analýzu a názor všechna hlavní média na světě používají projekt Syndikát, nejmocnější organizaci ve své oblasti. Zasobuje 506 nejdůležitějších médií ve 156 zemích. Projekt Syndikát a k tomu organizace jako Evropské novinářské centrum společně s mediálními agenturami jsou spojujícím vláknem mezi všemi různými médii na světě. Když hlasatelé čtou zprávy ze svých čtecích zařízení, je dobrá šance, že text pochází z jedné z těchto organizací. Globální média jsou v důsledku toho často ve svém podávání zpráv synchronizovaná. A tak můžete slyšet hlasatele, kteří na jedné straně říkají. Ale máme obavy z trendů nezodpovědných, jednostranných zpráv, které zužují naši zemi. Sdílení zaujatých a falešných zpráv se na sociálních sítích stálo příliš běžné. Co je víc alarmující, některá média publikují stejné falešné příběhy, aniž by si první prověřila fakta. Sdílení zaujatých a falešných zpráv se na sociálních sítích stalo často příběžné. Co je víc alarmující, některá média publikují stejné falešné příběhy, aniž by si první prověřila fakta. Někteří členové médií bohužel používají svoji platformu k prosazení své osobní zaujatosti a agendy, aby ovládali přesně to, co si lidé myslí, a tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii. A z jiného kanálu slyšíte, tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii. A jinde zase, tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii. A zase, tohle je nesmírně nebezpečné pro naši demokracii. A tak stále a stále dokola ten stejný textový podklad. Evropské novinářské centrum a Facebook v září 2020 vytvořili fond k podpoře vybraných mediálních organizací, aby podávali zprávy během TDT krize. Podívejme se, o jaké organizace jde, které společně s mediálními agenturami tvoří naše zprávy. V projektu Syndikát vidíme nadaci Billa Melindy Gatesových, nadaci Open Society a Evropské novinářské centrum. A pak samotné Evropské novinářské centrum. Znovu vidíme nadaci Gatesových a nadaci Open Society a také získávají velké finanční dary od Facebooku, Googlu, nizozemského ministerstva školství, kultury a vědy a od nizozemského ministerstva zahraničních věcí. Organizace, které jsou v jádru našeho informačního proudu, jsou financovány neziskovými organizacemi stejných elit, které také ovládají celá tahle média. Nicméně část našich peněz daní jde také do těchto organizací. A jak řekl Napoleon Bonaparte, 4 nepřátelské noviny by měly vyvolat více strachu než 1000 bodáků. A to už si dneska uvědomujeme, jakou měl Napoleon pravdu. Dobře, uvědomuji si, že to bylo hodně informací ke zpracování. A věřte mi, udělal jsem to co možná nejkratší a použil jsem pouze ty příklady, které se zdály nezbytné, abych vám ukázal celkový obrázek, abyste současnou situaci lépe pochopili. Jde o všezahrnující téma, které může změnit náš pohled na mnoho historických událostí, ale mým cílem je vás informovat o nebezpečí, ve kterém se současně nacházíme. Bude spousta času na to se ponořit do minulosti, takže si promluvme nyní o dnešních událostech. Takže elity, které ovládají každý aspekt našeho života, až po informace, které přijímáme, jsou závislé na nepředstavitelně koordinované spolupráci. Aby všechna různá průmyslová odvětví byla navzájem propojená, aby se ujistili, že všechny fungují v jejich zájmu. Tohle se děje ve Světovém ekonomickém fóru, jedné z nejdůležitějších organizací na světě. Generální ředitelé největších společností na světě na svých ročních schůzkách v Davosu se setkávají společně s hlavami států, politiky a ostatními vlivnými jedinci a organizacemi jako UNICEF a Greenpeace. Ve správní radě sedí bývalý americký viceprezident a guru změny klimatu Al Gore, generální ředitel BlackRocku Larry Fink, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, ředitelka CERNu Fabiola Giannottiová, královna Jordánu, ale také ředitel Mezinárodní komise Červeného kříže Peter Maurer a mnoho dalších politiků a ředitelů nejvlivnějších společností na světě. Podle oficiálního webu Světového ekonomického fóra jejich roční členský poplatek stojí v rozsahu od 53 tisíc až do 530 tisíc euro. Roční členský poplatek. Ale podle ročních zpráv Světového ekonomického fóra kolem 71% jejich celkového rozpočtu pochází od jejich partnerů, kteří takto platí za členství mladých politiků, kteří si nemohou dovolit vlastní poplatek. Wikipedie uvádí následující. Světové ekonomické fórum je podle kritiků podnikatelské fórum, kde nejbohatší společnosti na světě mohou vyjednávat dohody s ostatními společnostmi nebo politiky. Účelem Světového ekonomického fóra by pro mnoho účastníků byl osobní zisk na místo řešení globálních problémů. Nerad říkám domněnky, ale bylo by na zemi tolik problémů, pokud se klíčoví vůdci průmyslu, bankéři a politici už od roku 1971 ročně schází, aby řešili naše světové problémy. Není náhodou zvláštní, že vedoucí environmentální organizace na světě se 50 let schází s generálními řediteli nejvíce znečišťujících korporací a věci se přitom pro naši přírodu jen zhoršují? To, že tito kritici Světového ekonomického fóra mají pravdu, se brzy stane zřejmé, jak se podíváme na to, kdo jsou ti nejdůležitější partneři, kteří představují téměř 71% rozpočtu Světového ekonomického fóra. Jde o BlackRock, nadaci Open Society, nadaci Billa a Melindy Gatesových a mnoho ostatních velkých korporací, kde Vanguard a BlackRock vlastní akcie přímo a nebo nepřímo. Prezident a zakladatel Světového ekonomického fóra je Klaus Schwab. Je to německý profesor a obchodník. Ve své knize Velký reset, už jste to mnohokrát slyšeli, ale opakování je matka moudrosti. Takže v téhle své knize Velký reset detailně popisuje plány své organizace. Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitosti se zamyslet a restartovat náš svět. Klaus Schwab. Koronavirus je podle něj skvělá příležitost v každém ohledu doslova restartovat naší společnost. Říká tomu vybudovat zpět lépe. Tento slogan se zdá být motem všech globalistických politiků na celém světě. Takže Klaus Schwab řekl, nacházíme se v historickém momentě, abychom přebudovali naši budoucnost, abychom restartovali naše politiky. Boris Johnson, samozřejmě chceme spolupracovat na vybudování zpět lépe. Joe Biden, řekl jsem, že vybudujeme zpět a vybudujeme zpět lépe. Justin Trudeau, ale tato globální pandemie také vytvořila příležitost vybudovat zpět lépe. Takže podle Schwaba by se naše stará společnost měla vyměnit za novou, ve které se země vzdají své suverenity vůči všezahrnující světové vládě, ve které lidé nic nevlastní, ale pracují pro stát, výměnou za ubytování, zdravotní péči a všechny ostatní základní potřeby. Tohle vše je podle Světového ekonomického fóra nezbytné. Protože naše moderní spotřební společnost, kterou mimochodem na nás uvalili právě tyhle sami elity, nemůže jako doposud pokračovat, že prý už není udržitelná. Schwab ve své knize píše, že se do starého normálu nikdy nevrátíme. A Světové ekonomické fórum publikovalo video, které prezentuje jasně, že v roce 2030 nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. A tady je ukázka vlastně z toho videa, kde je řečeno. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Cokoliv budete chtít, to si pronajmete a bude vám to doručeno dronem. Hrstka zemí bude vládnout. Nebudeme transplantovat orgány. Namísto toho budeme tisknout nové. Budete jíst mnohem méně masa. To všechno zní lákavě a je to zabaleno do překrásného obalu. Jenže co a kdo se za tímto plánem vlastně skrývá? Nejspíše jste slyšeli nějaké řeči o novém světovém řádu. Média chtějí, abychom věřili tomu, že tohle je téma pro konspirační teoretiky, i když o něm napříč generacemi mluvili prezidenti jako George Bush starší, Nelson Mandela, ale i Bill Clinton. George Bush starší řekl, máme před sebou příležitost si pro sebe a pro budoucí generace vytvořit nový světový řád. Svět, kde právní řád, ne pravidla džungle, bude řídit chování národů. Jakmile uspějeme, a to se stane, máme vážnou šanci žít v novém světovém řádu. Řád, kde věrohodná Organizace spojených národů může využít svoji mírovou roli, aby naplnila slib a vizi zakladatelů OSN. Bill Clinton a jeho slova. Prezident Bush po roce 1989 řekl frázi, kterou často sám používám, že potřebujeme nový světový řád. No a poslední je Joe Biden. Úkol, který nyní máme, je ve skutečnosti vytvořit nový světový řád. Ale také o tom mluvili i slavní filantropové, jako Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger a dokonce George Soros, který řekl: potřebujete nový světový řád, kde Čína musí být součástí procesu jeho tvoření. Musí se zapojit. Tyto důležité postavy, které kromě Nelsona Mandely byly všechny mezi vrcholnou elitou, když byly stále naživu, nejsou jediné, které sní o všemocné světové vládě. OSN v roce 2015 představila svoji kontroverzní agendu 2030, která je téměř identická s velkým resetem Klause Schwaba. OSN ve svých vlastních slovech, jako Schwab, říká, že do roku 2030 chce vymítit ze země chudobu, hlad, environmentální znečištění a onemocnění. To zní jako hezký plán, dokud si ale nepřečtete zbytek. Jde o to, že agendu 2030 zaplatíme my, obyčejní občané. A tak, jak se po nás současně požaduje, abychom se vzdali základních práv v zájmu veřejného zdraví, bude se po nás požadovat, abychom se vzdali svého bohatství, nebo svého majetku spíš, než bohatství, bo u většiny lidí spíš jde o majetek, než o bohatství, v zájmu snížení chudoby. A tohle nejsou konspirační teorie. Sami si to můžete přečíst na jejich oficiálním webu. Ve zkratce jde o tohle. OSN chce vzít peníze daňových poplatníků ze všech západních zemí a dát je megakorporacím elity, které budou mít za úkol znovu vybudovat společnost. Podle OSN je třeba kompletně nová globální infrastruktura, protože fosilní paliva se musí stát věcí minulosti. OSN říká, že pro tak obrovský projekt je třeba světová vláda. A stejná OSN říká, že by měla být touto globální vládou. OSN, jako Schwab, je přesvědčená, že pandemie je dokonalou příležitostí urychlit implementaci agendy 2030. Je více než znepokojivé, že Světové ekonomické fórum a OSN otevřeně přiznávají, že pandemie a ostatní pohromy považují za příležitost transformovat společnost. Zejména jelikož, jak jsme viděli, že elity mají k dispozici všechny zdroje, aby nás přesvědčili, že nějaká pandemie existuje. A dokonce mají dost prostředků na to, aby ji sami vytvořili. Tyto věci bychom rozhodně neměli brát na lehkou váhu a měli bychom je důkladně prozkoumat. Jak to uděláme? Narazíme na věci, které jsou ještě více znepokojivé. 18. října 2019, několik měsíců před vyhlášením pandemie, v New York City v hotelu Pierre se pořádalo setkání pro vybranou skupinu kolem 130 velmi důležitých hostů, včetně politiků a nejuznávanějších zdravotníků a farmaceutů. Účel toho setkání bylo simulovat možné scénáře v případě globální pandemie. Můžete říct, že to může být jen náhoda. Nicméně během této simulace se jako příklad použil náš známý virus. Simulace detailně popisovala, jak se tento virus vytvoří a jak ho mohou ovládnout pouze pomocí intenzivní spolupráce celých průmyslových odvětví vlád a vládních agentur. Znovu nový světový řád, který nás zachrání před zničením. Překvapí vás, když vám řeknu, že tohle setkání s názvem Událost 201 bylo organizováno nikým jiným než Světovým ekonomickým forem, nadací Billa a Melindy Gatesových a institutem Johnse Hopkinse? Asi ne. Tohle není konspirační teorie. Sami se podívejte na oficiální web Události 201. Možná vás už v tuto chvíli ani nepřekvapí, že německý institut Roberta Kocha, který jako každý jiný národní zdravotnický institut na světě má úzkou vazbu na světovou zdravotnickou organizaci, kterou financuje Bill Gates, v roce 2012 vytvořil podobnou simulaci. Tak jako při Události 201. I při této simulaci byl použit náš virus. Tato simulace předpokládala, že na jihoasijském trhu s jídlem se náš virus rozšířil ze zvířete na člověka. Jaká náhoda, že? V této simulaci trvá úřadům několik týdnů, aby identifikovali tento virus, což mu umožňuje, aby se rozšířil po celém světě. Simulace prezentuje následující 3 roky, během kterých probíhají lockdowny a ekonomiky jsou zničené. Ale také se ve všech aspektech simuluje dopad na společnost. I protesty. No, nebudu vás unavovat detaily. Ve skutečnosti si tuto analýzu můžete sami stáhnout z webu německé vlády. Jako poslední vám chci ukázat výňatek z přednášky, kterou 22. ledna 2019 měl belgický virolog Mark van Ranst v Chatham House, neziskové organizaci v Londýně, kde se schází důležití světoví vůdci k probírání globálních problémů. Mimochodem, mezi držitele ocenění Chatham House patří Hillary Clintonová, Melinda Gatesová, ale také John Kerry. To, o čem Van Ranst mluví, je jednoduše šokující. Van Ranst ve skutečnosti vysvětluje, jak během prasečí chřipky oklamal celou belgickou populaci skrze šíření strachu, čísla o úmrtnosti vytržená z kontextu a manipulaci médií. Posměšně vysvětluje, jak se mu vyděšené belgické populaci podařilo podstrčit vakcínu proti prasečí chřipce. Vakcínu vyrobenou farmaceutickými společnostmi, pro které pracoval. Historie se neustále opakuje. Takže Mark van Ranst.
Víš, co mě překvapuje, může k tomu něco jenom říct?
Jo.
Řekni mi, co vede tyto lidi k tomu, když evidentně něco podstrčili, padělali tím pádem, manipulovali a ještě, jako určitě na tom vydělali tím pádem. Jo?
No, hlavně
a
to.
Potom se mají s tím jako tu tendenci svěřovat, nebo ještě se tím chvastat. Jako, tohle mi nejde do hlavy, jo? To poslední hlavně. Jo? Že člověk by řekl fajn, tak se na to vydělal, budu držet pusu a jako budu si žít prostě někde v klidu, jako, ale ještě, abych to na sebe prásknul, nebo já nevím, to už je taková tak vysoké ego, nebo tak vysoká hra, že to člověk na sebe napráší a ještě ještě jako chce těm lidem říct, dívejte se, jaci jste byli troubové, prostě tohle jsem vám udělal a teď se vám s tím ještě budu chválit a stejně s tím nic nenaděláte, nebo jako co si myslíš, že zatím je, protože mě to normálně hlava nebere tohle.
No tak to, oni jsou takovým stylem nadutí, já si myslím, že prostě jako se tím chválí, no, jak jsem je převez, jaký jsou pitomci, celý národ jsem prostě převed. A teď mě jako poplácejte po zádech, nebo já nevím, jako...
To jako asi těžko, že? To mi právě vůbec není jasné, no. No.
Jo, ale je to skutečně, ta jeho slova jako jsou přesně přeložená, jo, je to
No já to chápu a nespochybnuju. Jenom mi to takhle zarezonovalo a říkám, jako musím se tě na to zeptat.
Ale když vezmeš, tak kolikrát teďka i aktuálně jako dnešní, současní i čeští politici jsou přistiženi při lži a je to úplně jedno.
Jo? Asi už žiju v jiné době.
No, že prostě teďka jsem viděl právě nedávno, nebo dneska vlastně, jsem viděl to video, kde to sestříhali tak jako pěkně, jako je to, začíná to tím, věřte, nevěřte, z toho seriálu, jak to bylo, tak je ta znělka a potom je tam to tvrzení vlastně těch jako rádoby epidemiologů a ministra zdravotnictví a tak podobně, jako předtím a potom, jo, a jak si vlastně odporují, jo, během... Jo, teďka vlastně se připravuje ta velká akce, že se budou ukazovat fotky, kde budou nějací lidé jako v léčení a že uvěřili konocím a takové keci, jo, a že se nenechali očkovat. Jo, prostě tlačí se to ze všech stran všemožným způsobem. Teďka dokonce prasklo to, že ty použité fotografie jsou z nějakých operací jako ledvin a tak podobně. Jo, všechno to je jako neuvěřitelné, jako že to je tak nasáté tou lží, že to už ani tam snad fakt už není. Tam už je jenom ten čete asi. To je jediné, co je pravda. Jenom ten nápis. Jinak je to všechno lež. No a teďka to chcou spát jako všude možně i do těch sociálních sítí a tak dále. Kde Facebook dokonce poskytne vlastně algoritmus k tomu, aby to vyhledalo ty lidi, kteří pravděpodobně podle svých prohlášení a toho, že to sleduje, že? Tak jsem zvědav, kdy se mi objeví první reklama od našeho ministerstva zdravotnictví, že se mám mít rychle jít naočkovat. Jo, že to je bude cílené, no, takže.
No, jako, víš co, já jsem to už říkal v jednom pořadu, když jsem byl v té nemocnici a potom po druhé, tak mi volal Pavel Hlavka, ptal se mě, jestli náhodou třeba mi v té nemocnici tu vakcínu nemohli dát do kapačky, jo.
To jsem říkal,
že to asi fakt jako ne, no.
No, to by nemohli vykázat. Oni to potřebují vykázat hlavně, aby dostali odměnu.
Když to musím Pavlovi říct, že s ním budu mluvit.
Jo. Tak jo, tak já ty teda, co on řekl, jo, při tom vystoupení vlastně v tom institutu, nebo co to je vlastně, Farmateus. Prostě řekl. Mockrát vám děkuji za pozvání. Požádali mě, abych vám řekl o své zkušenosti v roli krizového manažera chřipkového komisaře pro Belgii a abych zde vyzdvihnul styl komunikace. Máte jen jednu šanci to udělat správně. První den je velmi důležitý. První den začnete komunikovat s tiskem, s lidmi a musíte to udělat správně. Musíte mluvit jednohlasně, v jedné zprávě. Jako kdyby v jedné linii. V Belgii se proto rozhodli jmenovat nepolitika. Nemám žádné vazby na stranu a to mi vše zjednodušilo, protože na vás neútočí politicky. To se tam neděje a to byla velká výhoda. Druhá výhoda je ta, že v Bruselu můžete hrát naprosto naivního člověka a udělat toho mnohem víc, než co byste jinak dokázali. Ten první den nebo první dny musíte být všudy přítomní. Přitáhnete tedy pozornost médií. Uděláte s nimi dohodu, že jim řeknete vše a když vám zavolají, tak zvednete vždycky telefon. Když to uděláte, můžete těžit z těch prvních dní, abyste získali kompletní pokrytí pole a oni nebudou hledat alternativní hlasy. Pokud to uděláte, věci se tím mnohem zjednoduší. První týdny jsou pohoda, když nemáte žádnou opozici a všichni potřebují novinky a pro novinky mohou chodit k vám, můžete přinášet docela dost neutrálních informací, které se rozšíří a zprávy budou takové, jak je budete prezentovat vy, což můžete dělat pouze v prvních pár týdnech nebo měsících. A pak musíte říct, dobře, budeme mít úmrtí na H1N1. Tomu se samozřejmě nedá vyhnout. Použil jsem citát Syra Donaldsona, kdy řekl, že v Británii na vrcholu epidemie na konci léta bude umírat 40 lidí denně. Tehdy v Británii bylo 62 milionů lidí. 40 úmrtí denně, to jsem vypočítal pro Belgii, kde to dělalo 7 úmrtí denně na vrcholu epidemie. A použil jsem to v médiích. 7 úmrtí denně na chřipku v Belgii na vrcholu epidemie, to bylo zcela realistické. To je pravda každý rok. I mezi pandemiemi to je velmi konzervativní číslo. Nicméně mluvit o úmrtích je důležité, protože když to řeknete, lidé si poví, páni, co tím myslíte, lidé chřipce umírají. To byl nezbytný krok. A o pár dní později jsme samozřejmě měli první úmrtí na H1N1 v zemi. A půda byla připravena a už se o tom mluvilo. Pak musíte vybrat, kdo bude očkován jako první. Ženy a děti první. Rizikové skupiny byly důležité. A pak jsem zneužil fakt, že vrcholové fotbalové kluby v Belgii nepatřičně a proti všem dohodám nechali naočkovat svoje hráče. Vlastně se tak předběhli. Tak jsem si řekl, že to mohu použít. Protože pokud populace vážně uvěří, že tato vakcína je tak žádoucí, že i fotbaloví hráči se nechali očkovat proti pravidlům, řekl jsem si, že to mohu využít, tak jsem z toho udělal velký humbuk. A tady se píše tučný titulek. Fan Ranc zuří. A ono to fungovalo. Takže organizace Chatham House je také financována všemi velkými korporacemi elit, nadací Gatesových a nadací Open Society. O tom viru bychom mohli mluvit hodiny, který má míru přežití 99,98% a o nepochopitelných opatřeních, které ničí naši společnost. Miliony podnikatelů přišly o svůj příjem. Bezpočet starých lidí zemřelo v osamocení, v izolaci od svých rodin, ale myslím si, že jsme přezkoumali dostatek faktů, které dávají globální opatření do širšího kontextu, vnímáno tedy z perspektivy elit. Tato nesmírně bohatá elita, která má kolektivně desítky tisíc miliard amerických dolarů, nemá žádný problém se skutečností, že více jak 40% světové populace musí vyžít za méně než 5,5 dolarů denně. Nebo že miliony dětí umírají na kontaminaci pitné vody, kterou tyto korporace způsobily. Nebo na podvýživu. Nebo na jejich kulky a bomby. Chtějí získat jen víc moci. Elity nemají v úmyslu sdílet s námi svoje bohatství. Ve skutečnosti jsou o svých plánech naprosto upřímní, že nám chtějí vzít i ten poslední kousek. A ty plány jsou zaváděny právě teď, co tohle říkám. Skryté motivy elit nebudou vysvětleny v této epizodě, protože k tomu se musíme ponořit do historie a promluvit si o tématech, které jsou za hranicí našeho moderního, racionálního myšlení. Ale nyní možná dostatečně dobře chápete, že nový světový řád neboli všezahrnující světová vláda je jediný způsob, aby malý počet elit si udržel svoji moc nad stále zvyšující se světovou populací. Společnosti jako BlackRock a Vanguard nemají prospěch z národních hranic, dovozních daní a skutečné rozmanitosti. Pouze skrze strach a manipulaci médií nás mohou nadále ovládat. A záměrně jsem ani nezmínil nelidské metody vydírání, kterými elity kontrolují svoje nejdůležitější poskoky. Protože pokud tohle téma vzbudilo vaši zvídavost, bez pochyby o tom časem zjistíte více. Elity nemají v záměru nás léčit z bezpočtu nemocí, které jsme získali z toxického jídla, které oni produkují, a z environmentálního znečištění, které také způsobili. Konec konců, kdybychom nebyli nemocní, celý farmaceutický průmysl by skolaboval. Nic neprodává tak dobře jako strach. Je motto hlavního virologa, jako je Mark van Ranst. Budete ohromeni tak jako já, jak zjistíte, že jsme před touto elitou byli několikrát varováni. Například John Lennon říkal, nebo řekl, podle mě nás řídí maniaci. Pokud kdokoliv dokáže na papír napsat to, co naše vláda, americká vláda, ale i ruská vláda, čínská vláda, co se vlastně snaží dělat, podle mě, jsou všechny šílené. Ale já riskuji, že za to, že tohle říkám, mě odstraní a označí za šílence. To je na tom ještě více šílené. John Lennon zastřelen 8.12.1980 v New Yorku. Nebo John Fitzgerald Kennedy. Na světě čelíme jednolitému a bezcitnému spiknutí, které se primárně spoléhá na skryté prostředky pro rozšiřování své sféry vlivu. Na infiltraci na místo invaze, na podvratnou činnost na místo volby, na zastrašování na místo svobodné volby, na gorily během noci na místo armád během dne. Je to systém, který odvedl obrovské lidské a materiální zdroje do vybudování úzce stmelené, vysoce účinné mašinérie, která kombinuje armádní, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace. Její operace jsou tajné, nezveřejněné. Její chyby se pohřbívají, nejsou z ní titulky v novinách. Její odpůrci jsou umlčováni, ne vychvalováni. Žádné výdaje nejsou zpochybněny. O žádné fámě se nepíše, žádné tajemství není odhaleno. No a pak můžete slyšet z televizního zpravodajství. Prezident Kennedy byl zavražděn. Je to nyní oficiální. Prezident je mrtvý. Ženy zde jsou v šoku. Některé omdlely. Muži z tajné služby stojí u pohotovosti. Z obličejů jim kapají slzy. Je pouze jedno slovo, jak lze popsat, co se tu děje. A to je zármutek. A hodně zármutku. Je to oficiální. Prezident Spojených států amerických je od této chvíle mrtvý. A nebo Isaac Cappy. Herec. Pokud mluvíte o vážně elitních úrovních, jméno hry je vydírání. To je to, co v podstatě řídí celý systém. Chtějí kompromitované lidi, protože je snadné je ovládat. Nemám sebevražedné tendence. Nemám sebevražedné tendence. Herec Isaac Cappy mrtvý poté, co se přinutil skočit z mostu. Zveřejnil hrozivou omluvu Trumpovi a QAnonu. Nebo John McAfee. To jsou všechno poměrně nedávné záležitosti. McAfee řekl, hluboký stát jsou ti lidé uvnitř americké vlády, co jsou kariérní zaměstnanci a nemůžou být vyhozeni lidmi, které my volíme, ani kongresem nebo prezidentem. Jsou tito lidé u moci? Mohou schvalovat zákony? Zatraceně ano. Můžeme tyto lidi vyhodit? Ne. Může je prezident vyhodit? Ne. Je to tak navrženo, aby politické strany a politické zájmy nemohly hluboký stát ovlivnit. Uvědomujete si noční můru naší situace, lidi? Není to žádné tajemství. Je to tak otevřené, jak jen to může být. Hluboký stát ovládá Ameriku. Probuďte se, lidi. Prosím, Bože, použijte trochu zatraceného selského rozumu. Děkuji. John McAfee zemřel na sebevraždu hodiny poté, co španělský soud schválil jeho vydání do USA. Nebo George Orwell. Něco jako 1984 by se vlastně mohlo stát. Tohle je směr, kterým se svět nyní ubírá. V našem světě nebudou žádné emoce, kromě strachu, zlosti, triumfu a sebeponížení. Sexuální instinkt bude vymýcen. Nebude žádná věrnost, kromě věrnosti straně. Ale vždy bude existovat omámení mocí. Vždy při každé chvíli bude existovat vzrušení z vítězství, pocit pošlapání nepřítele, který je bezmocný. Pokud chcete obrázek budoucnosti, představte si botu, co navždy dupe na lidský obličej. Po naučení z této nebezpečné a děsivé situace je prosté. Nedovolte, aby se to stalo. Závisí to jen na vás. A s tímto vás chci oslovit a snížit mezi námi zvyšující se vzdálenost. Elity mohou nad námi udržet svoji moc jen tehdy, když jsme rozděleni. Největší strach elit je ten, že si uvědomíme, co se na zemi skutečně děje. A jediný způsob, jak si elity myslí, že tomu dokážou zabránit, je skrze cenzuru. Twitter zablokuje ty, kteří opakovaně sdílí dezinformace o COVID vakcínách. Skrze omezení lidského kontaktu, skrze neustále očerňování politických oponentů nebo těch, kteří přemýšlí odlišně a za použití hrubé síly. Plány elit jsou jasné. Stejně tak je bezohledný způsob, jakým je chtějí dosáhnout. Pokud tohle dovolíme, vytvoří se nová společnost na popelu toho, co jsme kdysi znali. Nová společnost, ve které nic nebudeme vlastnit, ani svůj vlastní dům. Elity se chtějí ujistit, že mezi nynějškem a rokem 2030 vše, co nyní vlastníte, bude jejich. Pro tohle je nezbytná, devastující ekonomická krize. Nejprve je zaútočeno na střední třídu, která tvoří páteř společnosti. Podnikatelé jsou nuceni jít do obrovských dluhů, což ve výsledku způsobí, že přijdou o veškerý svůj majetek. Poté se věci urychlí. Banky padnou. Hotovost přestane existovat. A jediný způsob, jak neumřít hlady, bude přijetí vládní podpory, což bude zahrnovat několik podmínek, jako vakcinační pas a vzdát se veškerého soukromého majetku, protože podnikatelé padnou jako první. Mnoho ostatních okamžitě krizi nepocítí. Lidé mezi sebou zůstanou rozdělení, dokud nebude příliš pozdě. Tohle není katastrofický scénář, který jsem si vymyslel. Tohle je jednoduše velký reset, nový světový řád, který se připravoval po mnoho generací a který byl rozsáhle testován v každém komunistickém diktátorství na světě. Ale také to může jít úplně, ale úplně jiným směrem. A namísto velkého resetu můžeme vyvolat velké probuzení a vytvořit svět, kde nikdo nemusí mít hlad. A kde můžeme žít udržitelným způsobem ve svobodě se sebou, navzájem a s přírodou. A tohle není idealistický sen. Vždy existovaly síly, které usilovaly o zlomení moci elit. Ale až donedávna byly naše komunikační prostředky nedostatečné, aby se dala do pohybu hromadná síť. Elity nás vždy udržovaly v nevědomosti o objevech géniů jako Tesla, který byl nesmírně pokročilý v oblasti čisté, volné energie. Nebo doktor Rife, který používal rádiové vlny k vyléčení alespoň 16 pacientů s rakovinou v konečném stádiu předtím, než jako Tesla podezřele zemřel. anebo Henry Ford, který už v roce 1941 vyrobil auto z bioplastu, který se prokázal, že je silnější než ocel. Elity před námi skryly bezpočet takových technologií, protože představují hrozbu pro jejich monopoly v každém průmyslovém odvětví. Tohle byly technologie, které by nám dali svobodu a ohrozily by moc elit, která je založena na našem strachu a závislosti na jejich produktech. Tohle nejsou konspirační teorie, ale fakta. Chci říct, že pro všechny z nás se otevírá svět nových možností, kde není žádná chudoba, žádné znečištění, nemoci nebo války, a kde vlády pracují pro blahobyt lidí a ne naopak. Bezpočet onemocnění, které poskytly farmaceutickému průmyslu stovek miliard dolarů, bude vyléčených. Nikdo nebude muset dřít, aby žil důstojný život. Lidé už nebudou žít ve strachu kvůli lžím médií, farmaceutického průmyslu, klimatických lobbystů a politiků. Vše je na horizontu. Ale nejprve musíme projít bouří a uvědomit si, jaký v naší společnosti máme skutečný problém. Myslím si, že především jsou to lži. Chci vám poděkovat, že jste mě poslouchali a doufám, že jeden den ve svobodě budeme společně vzpomínat na tento jedinečný moment v historii. Je toho stále spousta, co bychom mohli říci, ale zbytek si necháme na později. Tohle bylo myšleno pouze jako úvod. Tady naše cesta začíná a bude to obtížná cesta. A vydáme se na ní společně. A navzájem si můžeme, nebo si pomůžeme vstát, když spadneme. Nebudeme se totiž bát. My jsme 99%. Možná se po zhlédnutí tohoto videa cítíte vystrašení, zmatení nebo osamocení. Je to součástí procesu, kterému se říká probuzení. Nejste sami. Miliony z nás vás vítají s otevřenou náručí. Všichni můžeme pomoct změnit náš svět tím, že budeme opravdu sdílet, že budeme pravdu sdílet s ostatními. Prosím, posílejte tohle poselství svým přátelům a rodině, ale co je důležitější, pošlete ho svému rodinnému lékaři, své nemocnici, škole, knězi, starostovi a ostatním, kteří ve vaší komunitě drží zodpovědnou funkci. Pokud tohle sdělení budeme všichni sdílet, můžeme lidstvo probudit. Společně můžeme zastavit korupci a vytvořit lepší svět. Tim Gillen. No a co k tomu dodat? Přiznání se k tomu, že já jsem, my jsme, že jsem jedinečná svébytná lidská bytost, která si je zároveň vědoma toho, že je nedělitelnou součástí celku. Že nikomu nevládnu a nikdo ani nevládne mnou. Že když obratím svou plnou pozornost ke svému srdci, které naplním vděčností, soucitem, pokorou, odpuštěním, pochopením a odvahou, tak pak se otevřou brány moudrosti a hojnosti. Jelikož jsme každý tvůrci své reality, dle zákona akce a reakce, zákona zrcadlení a projevu ve hmotě, se všechny tyto cnosti srdce projeví. Vše se začne měnit. Skončí uměle vytvářený nedostatek, skončí chudoba a další neduhy a projevy špatných návyků a chování. A nejlepší na tom je, že nejsme na to sami. Že je nás stále víc, kteří se vzájemně podporujeme a sdílíme své poznatky i životní zkušenosti. A systém se brání, chce si uhájit svou pozici, ale jeho časy končí. Existuje totiž 6 ovládacích prvků, skrze které jsme ovládáni. Jsou to peníze, energie, potraviny, voda, zdravotní péče a informace. Přes tohle nás ovládají. Všechny tyto prvky vlastní, jak jsem na začátku rozebral, díky práci Tima Gillena. Mají je ve své moci a tím mají v moci i nás. Ve všech těchto směrech se musíme stát nezávislí a soběstační. Peníze jsou prostředkem směny. Peníze jsou krví ekonomiky. A při tomto podobenství by měly proudit volně i do těch nejzazších koutů organismu, čili společnosti. Jenže to se neděje, protože stále víc a víc je jich v držení stále menšího a menšího množství lidí. Aniž bychom si to uvědomili, vznikl zde monopol na vše. A více než 82% všech zisků proudí do kapes 1% obyvatel planety Země. A hlavním viníkem a strůjcem toho jsou v základu peníze. Jejich současný charakter, způsob, jak jsou vydávané, a samozřejmě jejich původci. Ti, kdo je vydávají a jakým způsobem je vydávají. Ti, kdo je mají možnost vydávat, jsou ti stejní, jimiž patří většina majetku na planetě a vydávají je z větší části jako dluh. Vysoce promyšleným způsobem skupují další a další podniky, producenty všeho, co člověk spotřebovává. Většinu z toho člověk, ano, nepotřebuje. To je pravda. Ale činí to i tak, že postupně ovládají i produkci nezbytných produktů a potřeb člověka. Mají v rukou energie, produkci potravin, mají v rukou zásoby vody, ovládají zdravotnictví, ovládají média i vzdělávací systém, který chrlí nesamostatně v podstatě nemyslící jedince. Krok za krokem zbavují společnost soběstačnosti. Nevědomost totiž vytváří hlubokou závislost. Proč jsou všichni vlastně teďka, každý, kdo vyjde ze školy, tak je hrnut do vysoké školy, minimálně teda, alespoň, aby tam byla ta maturita. A co ti lidé vlastně, nebo co ti dospívající vlastně nějakým způsobem, co dokážou, jak se dokážou o sebe postarat? Ví vůbec, jak vypěstovat bramboru? Pro příklad. Peníze jsou krví ekonomiky. Tahle současná krev se stále více hromadí v jednom místě a zbytek organismu trpí nedostatkem a strádá. To však lze poměrně snadno vyřešit a eliminovat všechny neduhy té staré krve, starých peněz. Jelikož já jsem, my jsme svrchovaným vládcem nad sebou samým, jsem jedinečný a přesto součástí celku. Vyhrazuji si tak právo vydat peníze pro mou spotřebu. Vydávám energii peněz užívanou ve prospěch toho, co produkuji i co spotřebuji. Sám za sebe je vydávám, zavazuji se je používat, dávám je k dispozici celku a tím čerpám z výhod celého společenství. Spolupráce plynoucí z propojení energie peněz mnoha lidí se projevuje v efektivitě jejího užití a z toho plynoucí hojnosti. Neexistuje místo, kde by byl nedostatek. Není možná dlouhodobá koncentrace v jednom místě. To je princip volného hospodářství. Takhle peníze slouží v síti svrchovaného sjednocení. Kde jsou si všichni rovni, kde nikdo nestojí nad nikým a nikdo nechce nikomu vládnout. souběžně s tím pracujme na energetické nezávislosti. Budujme síť drobných dodavatelů a producentů potravin. Vraťme vodu lidem do jejich držení. Ozdravme zdravotnictví čerstvými vhledy a hlavně změnou financování. Informace musí být pravdivé a ověřitelné. Kdo jednou je přistižen při lži, musí zmizet z veřejného života. To je úplně šílené, že prostě jsou ty média vůbec jako tak naplněné lží. Pravda vítězí nad vším. My z národa mistra Jana Husa, Komenského a dalších velikánů, my nemůžeme ohýbat záda před nehoráznostmi těchto prolhaných entit, protože to snad ani nejsou lidé. Kdo může prodat svého blížního za mrzký peníz? To je nehoráznost a je mi z toho opravdu smutno. A to asi každému, kdo vidí trochu dál za hranice této existence, této reality. Jo, oni si fakt myslí, že smrtí to všechno skončí.
Hele.
Měli by vědět, že? Jak se šeredně mýlí.
Já bych navrhoval jednu písničku, protože teď jsem se dozvěděl takovou smutnou zprávu a nebudu ji říkat, ale myslím, že z té písničky to, a protože je smutná, tak budete asi vědět, proč ji vysílám. A tak jsem si tady, jak jsi ty mluvil, tak jsem to moc nevěnoval pozornost, protože mi to bylo hodně líto, co se stalo, a musím vám ji pustit.
Send
Tak, mně je hodně líto, že vlastně tuhle zprávu musím říct zrovna tomhle vysílání, nejsem, nenesu to dobře, ale Mirjo už to má za sebou.
Ten už taky ví, že to smrtí nekončí, no. To
Je zvláštní, že vždycky tyhle věci mi tak zasahujou.
No. Tak jak to je to v to, že už nic nevytvoří a třeba nebudeš mít příležitost se s ním potkat, no, tak to jsou věci,
které... Tak já jsem spíl hodně písniček od něho a...
No. To jsou věci, které tě takhle jako zasáhnou. Ale v podstatě jako není důvod se tím trápit. A...
No, to neříkám, no, ale já nevím, jako já... Jako prostě si myslím, že když ty emoce přijdou, že to je fajn. Jako já tohle všechno vím, to, co říkáš, ale stejně to tam bylo a říkám, když umřel Karel Gott, tak to ne.
Jo, bylo to, jasně.
No, prosím, pokračuj, ještě, že nemusím vést nějaký velký rozhovor, protože teďka toho zrovna moc schopný nejsem.
No, já už toho právě moc nemám.
Tak třeba mě právě rozebereš, to bude dobře, jako přestanu to tak vnímat a budu sam se koncentrovat na jiné věci. No.
Takže tak, ty jsi měl ještě na mě nějaké věci ohledně, no, nebo takhle, já bych řekl věci vlastně, které se týkají toho našeho toho, co vlastně aktuálně děláme, protože jsme nějakým způsobem, nebo většina lidí si určitě všimla toho, že opouštíme, že jsme se trošku vzdálili od tématu e-koruny a upřednostňujeme především to hlavní téma a to je téma toho sjednocení, což je teďka v téhle chvíli nejdůležitější. Nicméně e-koruna jako taková v tom hraje svou roli, protože tak, jak jsme si zmínili, těch šest faktorů nebo těch šest nejdůležitějších směrů, vlastně, kterými se ovládá vlastně to lidstvo, tak na tom prvním místě, jak jsem v závěru vlastně se snažil nějakým způsobem upřednostnit, jsou ty peníze a ty stojí v podstatě za vším. Protože díky toho, jak ty peníze vlastně sformovali, jak je namysleli, jak je vymysleli vlastně pro tento svět, no tak to způsobilo to, že se většina toho majetku přesunula strategicky do kapes toho 1% obyvatel té planety Země. No a oni vlastně fungují tím pádem systematicky, že se zaměří na určité ty sféry toho fungování, ať už jsou to ty zmíněné energie, tak když se jim podařilo ovládnout veškeré energie na celém světě, kromě teda Ruska a Číny, tak se zaměřují na další aspekty vlastně toho řízení. Takže další v tom žebříčku jsou potraviny, takže se zaměřují na potraviny. Potom systematicky, jo, tak mají v merku určitě, tak jak jsem to zmínil, mají v tom hledáčku ten Agrofert, jo, který ovládá vlastně většinu našich producentů potravin, protože za většinu vlastně toho zemědělství a produkce potravin stojí z větší části Agrofert. Takže předpokládám, že bude tam, anebo už proběhlo velké množství nějakých úvěrů, zaúvěrování a nějakým způsobem zaháčkování právě tady téhle společnosti, aby později, až přijde ten správný čas, mohli převzít i tyhle podniky. Takhle vlastně jak byla revoluce, tak jsem vtrhli společnosti a jako zmíněna Nestlé a skoupila veškeré nebo většinu těch producentů, co byli k mání. Víme, že čokoládovny padly, většina těch cukrovinkových, no čím se Nestlé zabývá, tak to nějakým způsobem převzali, koupili ty podniky většinou za směšné peníze a my jsme tak přišli o své vlastní národní bohatství, to, co se budovalo nějaká léta, anebo za čím stáli třeba, protože za řadou těch podniků stáli ještě prvorepublikoví nějací podnikatelé. Potom to převzala strana, ta to nějakým způsobem ještě případně rozvinula a pak k tomu přišly vlastně tyhle společnosti ze světa a pěkně si to převzali. No a zbývá ještě pár právě takových podniků, jako je ten Agrofert a potom drobní. Ti drobní se likvidují mnohem snáz, to je jako jednoduché vyvoláním tady takové nějaké krize, zavěřením těch zákazů, které se týkají právě jenom takhle drobných vlastně podnikatelů, drobných firem, potom naflákání jim levných úvěrů, nebo levných v úvozovkách samozřejmě, jako dostupných, tak spíš takhle jsem to měl říct, dostupných úvěrů. No a jak se to bude dál vyvíjet, těžko říct, ale asi když bych byl v nějaké téhle pozici, tak bych pravděpodobně zvyšoval úrokové sazby, což v podstatě teďka si banky lehce obhájí, protože Česká národní banka zvyšuje úrokové sazby, nevím, jestli jste to zaznamenali, čímž jako chce, nevím, co chce dosáhnout, když je ekonomika v troskách, jo, tak se obyčejně nezvyšují úrokové sazby, no nicméně ona to dělá, a tím si všechny banky obhájí, že budou zvyšovat úrokové sazby.
A víš, co ještě?
U hypoték?
Ještě taková dost důležitá věc, jako aby jsme nebyli úplně tak negativní, tak některé banky oznámily, že samozřejmě vzhledem k zvýšení úrokových sazeb budou zvyšovat úročení na běžných účtech, které budou, myslím, že do 250 tisíc zůstatku.
Jo, a to bude 1,5%. Jo?
No tak vždyť si vím, že když byla skoro deflace, tak bylo 0,1%.
No já vím.
Jo, ale takže přesto, já zase jako vždycky říkám, když už, tak už, protože po tom, co se děje, jako tak, jako když řekneš A, musí říct i B, jo.
No, dobrý, ale celé to AB je i C.
Jako 5% nebo 6 minus 1,5% je pořád 4,5, že? Takže no. Jo, tohle je to C.
To pořád je tam ta inflace, která hraje docela podstatnou roli, takže jedinou nejrozumnější věcí je prostě se těch peněz nějakým způsobem zbavit. To stejné, jako je ta motivace u e-koruny, jenom s tím rozdílem, že u e-koruny je to ve prospěch všech, kdežto teď je to jakákoliv inflace, jakákoliv úročení a to, tak to všechno, ty peníze směřují tam, kde jsme si řekli, k tomu 0,001%. Skrytých. skrytých lidí, nebo já nevím, jestli to... Asi to jsou jako něco jako lidi. I když jejich motivace je pro nás nepochopitelná a nějakým způsobem jako nestravitelná.
No, jsou to věci. Takže máme ještě 10 minut do závěru téhle reakce. Já jsem byl rád, že jsi zmínil trošku tu e-korunu a možná ještě si mohl zmínit tu jednu věc, vlastně nějaké restrikce k té e-koruně, jako kdyby přišly, proč vlastně určité utlumové věci tam nastaly, a aby to posluchači věděli, aby to nezaznívalo jenom tak, nebo aby tam nebyla taková šuškanda, aby to padlo z oficiálního zdroje.
Jasně. Bylo to, že a je to takové trošku možná i potvrzení vlastně toho, že jsme na správné cestě, že nějakým způsobem jsme i pro ten systém, i přesto, jak je koruna nezajímavá, malinká, nenápadná, tak jsme nějakým způsobem vyhodnoceni jako asi jako hrozba. Tak v té chvíli vlastně přišla výzva vlastně z České národní banky, aby jsme zastavili vlastně tu veřejnou činnost. Čili v téhle chvíli je e-koruna vlastně nedostupná pro veřejnost a jediná možnost, jak se stát vlastně, nebo jak užívat e-korunu, je, že se stanete členem spolku a v té chvíli vlastně můžeme v rámci spolku používat svůj vnitřní směnný prostředek, jo, který funguje mezi členy spolku. Je to jako v družstvu, když měl Baťa třeba svoje nějaké vnitřní peníze, které byly užívané jenom v rámci Zlína, tak je to něco podobného.
Ty, Jiří, zaznamenal jsi i tu informaci, že v určitých zemích zdanili Bitcoin?
No, a docela by mě zajímalo, jakým způsobem to dělají.
No, je tam 26% nebo tak nějak to zdanili.
Aha.
Jako všiml jsem si toho, že teďka už přesně nevím, které země to jsou, ale říkal jsem si, aha, tak už je to i tady.
Aha.
No, oficiálně se s tím jako netajili normálně, že prostě opravdu Bitcoin zdaní vlastně tak... Jestliže tím někde platíš a jestliže to přijímá někde bankomat nebo podobně, no tak to už přece není problém zdanit potom.
Jo. No tak jedině tam, kde je to oficiální, jakoby oficiální platidlo, ne? Nebo...
No tak jasně, tak kromě Darknetu, jako, kde se tím platí veselé, tak asi zřejmě, jako totiž, když začala být ta krize, tak spousta lidí začalo do toho Bitcoinu investovat, začali to brát a tím pádem se to musí nějak zoficializovat, že jo?
Mhm, mhm.
Jo, běžné hodnoty už tady nejsou, tady přestává platit úplně všechno. Jako ty jsi dobře mluvil o těch aspektech, které jsou jako kdyby trvale neměné, a je vidět, jak ty hodnoty, které tady po 10 lety byly, a hlavně teď v těch posledních 20 letech, nebo v těch posledních 10, kdy ta relativně ta ekonomika byla docela stabilní, a potom otřesu, který byl na té americké burze s těmi nemovitostmi, kde se to rozhoupalo, tak ten svět byl poměrně v klidu, jako jo, když to tak vezmeš. Co se týká finančních trhů a podobně, jo. A nebo pracovních trhů a podobně. Tam nebyly nějaké vychylky, dodávky zboží, energie, všechno šlo. A teď, jak kdyby ten COVID odstartoval něco, a my jsme se kdysi o tom před 2 roky bavili a bavili jsme se o tom, že to nemusí být jenom změna, dejme tomu ta taková zdravotní, ale že to může být určitý prostředek k tomu, aby se událo něco většího. A co to v té době, protože spousta lidí mluvilo právě o nějakých změnách a my jsme se bavili, že by nás nikoho nenapadlo, že ta změna nastane právě díky nějakému víru. Jo. Teď poslední zprávy, které jsou, tak určitě víte, že Fauci jako docela se profláklo to, že v té Číně ten vírus jako opravdu testovali a že tam Američani si platili určité výzkumy, které tam byly, co se týká přenositelnosti, nakazitelnosti a podobně. Takže vyplouvá spousta zajímavých zpráv, dokonce byl někde před soudem teďka, musel vypovídat a to je všechno vlastně jenom v rámci, taky se říkalo, že bude ten projekt disclosure odhalení a teď někdo jako možná mohl očekávat, že všechno najednou, prostě najednou všechny ty informace se řeknou a tohle bylo takhle, tohle bylo takhle, tohle bylo takhle, ale ono to nikdy takhle nebývá, jo, ono to vždycky propukává a vždycky se to dere ven jenom tak skromně a potichu a po částech a když člověk pozoruje, kolik věcí se jako kdyby potvrdilo, o kolika těch věcích se fakt mluví a kolik věcí se z té roviny fám a pověstí a možná a jakoby a my si myslíme, přesunulo skutečně do toho a my víme, teď už se to potvrdilo, tak a spousta lidí tomu i přesto nechce věřit, jo. I když to nějaká oficiální složka řekne ano, takhle to prostě je, tak v tom kolektivním vědomí toho té lží a té manipulace je to tak silně zakořeněno, že lidi se, i když se někdo přizná, tak se tomu brání tomu uvěřit, jo. Je to zvláštní. Čemu to přisuzuješ?
Nevím, já si myslím, že to je součást nějakého plánu, že proběhnou teďka nějací obětní beránci, padnou nějaké hlavy, popadají, aby ty elity zůstaly nedotčené a cesty nevedly k ním a prostě zaplatili za to některé postavičky, které vystupovaly na veřejnosti a mysleli si, že jsou nedotknutelní a nezničitelní. No. Hmm. Tak teď zjistí, jak se šíleně mýlili. No.
No, to se teda šíleně mylili, jo.
Že se jich nikdo nezastane. a tam ti zrovna ne.
No, ono už to tak vypadá, jako ne, že by, jo, že fakt jako a tak to vždycky i v dějinách bylo, že spousta lidí se domnívalo, že jsou nedotknutelní a pardon, nenahraditelní a najednou oni prostě byli předhozeni, no.
No, budou předhozeni vlkům. No. Davu. Tak, no. Já jinak bych chtěl ještě říct, že se teďka scházíme, pořád probíhají nějaké online kulaté stoly, proběhnul jeden dokonce fyzický kulatý stůl. Bylo to velmi příjemné, vlastně to setkání, to fyzické bylo úplně super, protože ten online je strašně otravný. Ale zase má své výhody, jakože zase se můžeme potkat lidi, kteří jsou na druhém konci republiky a ze Slovenska. Včera se opět k nám připojila Staňa z Oregonu, takže
paráda.
Neustále vlastně jsme v kontaktu a měníme si informace napříč kontinenty teďka už, takže je to super.
Kolik jste to vysílali, protože tam je 9 hodin před posun?
My vždycky v 19.30 jsme začínali, takže pro něj je to brzo ráno, že?
No, ne? Je to pro něj docela brzo, no. Tak si vem, že minus 9 hodin, že? Mhm. No, takže to je někdy fakt jako sranda, no.
Takže, no, tak to není tak brzo ráno, to je 10.30, že? Takže.
No, 10 večer, no.
Jo, takhle,
Počkej, ne, minus. Oni tam mají minus, ne?
Minus, takže ráno, 10 ráno, my to máme 19.30, jako odpoledne.
No, jak říkám, 19.30 jako o půl osmé, no. Tak oni mají půl desáté v noci.
Jo, minus takhle, takže plus, jakoby. No, to je divný, ne?
No, tak počkej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm.
Mě to připadalo, že tam...
Devět hodin večer, ne?
To počítáš obrace.
No jako ne, proti, se... když je tam míň, tak míň, ne? Tak musí mít proti směru hodinový ručiček. No, či já vím, že když jsem s ní vysílal... někdy brzo ráno, právě, tak počkej, tak jo, brzo, ne, tak to je, jo, a jenom, že já se dívám na PM a AM, jo, na večerní a noční čas, tak jo, už to chápu. Protože vím, že ona stávala, když já jsem s tím vysílal někdy právě, tak ona musela stávat v 6 nebo v 7 hodin, aby jsme měli to vysílání nějak tak rozumně, když jsme jeli živě, no.
Aha, jo, takhle,
Jo, že to fakt bylo jako někdy brzo, když jsme se připravovali, že fakt jako musím kolem mezi 6-7 stávala. No, takže takhle, no. Hele, musíme končit, musíme předávat, budu Stáňu pozdravovat, budu s ní určitě mluvit a kdybych s ní nemluvil, tak i pozdrav zase ty. Já ti přeju krásný dobrý večer, děkuji ti za dnešní rozhovor a Stapin Radio už na mě tady pomrkává, takže...
No, já jsem si říkal, že nějak přetahujem.
Takže, no.
Kdybyste měli zájem se k nám připojit, tak stačí napsat na e-koruna@mio.cz a my vám pošleme odkaz k tomu a potom se uvidíme. Tak jo.
Dobrou noc. Naschledanou. To je synchronicita, to je neuvěřitelné. Tak jo.